Позастайцеся на хвалях Радіо Свабода. Три актуальныя тэмы, якія мы выбралі ў аўторак. Нафтагазавае пагадненне паміж Менскам і Масквой. Чым знаменальны візіт кіраўніка МЗС Беларусі Уладзімыра Макея ў Варшаву? І на чыім баку будзе Анкара ў выпадку вайны Расіі з Захадам? Праз паўгадзіны сустрэча ў вольнай студыі з гісторыкам Алегам Трусавым з нагоды выхаду ягонай кнігі, прысвечанай гісторыі сярэднявечнай Еўропы. У ёй падзеі, што адбываліся на вялізнай тэрыторыі ад Партугаліі да Паволжа, упершыню разглядаюцца з беларускіх пазіцый. А пад канец гадзіны выбраная з начной чытанкі. Сёння Александр Памідораў чытае сваю вершаваную показку пра тое, як прайшлі ў Менску памятныя дзяды ў 1988 годзе. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У чым сутнасць нафтагазавага пагаднення паміж Менскам і Масквой? Чым знаменальны візіт Уладзіміра Макея ў Польшу? Якое геапалітычнае значэнне мае далейшае збліжэнне Расіі і Турэччыны? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дакахруст. Першае пытанне маё – у чым сутнасць нафтагазавага пагаднення паміж Менскам і Масквой? Нафтагазавы канфлікт паміж Беларусію і Расіяй вырашаны. Але як на гэтае пытанне дагэтуль няма ўцямнага адказу? Вядома адно – Беларусь пагадзілася сплаціць доўг па меры прыкладна 300 мільёнаў даляраў, які ўтварыўся з пачатку году з прычыны таго, што Менск плаціў за газ не па дамоўнай цане, а па той, якую лічыў справядлівай. Акрамя таго, вядома, што Расія аднаўляе пастаўкі нафты ў поўным аб'ёме, якія былі скарочаныя ў чэрвені. Адпаведна, беларускі бок ўжо літаральна сёння скасаваў прынятае нядаўна падвышэнне тарыфу за транзит. Але вось што атрымаў беларускі бок, гэта да пэўнай ступені загадка. Нагадаю, учора Александр Лукашэнка прыняў першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашку, галоўнага перамоўшчыка з беларускага боку. Я так разумею, што чарговыя баталіі скончаныя, і нам удалося выйсці на падпісанне адпаведнага дакумента. Праблемныя пытанні па меншай меры на ўчорашні дзень былі ўзгодненыя і знятыя, сказаў кіраўнік Беларусі. У сваю чаргу Сямашка паведаміў журналістам, што Беларусь верне запазычанасць, якая атрымалася з-за недаплаты за газ. Але, паводле Сямашкі, наўзамен мы атрымалі аднамомантавае істотнае зніжэнне кошту газу ўжо ў гэтым годзе і іншую падтрымку з боку Расіі. І далей пазначылі траекторыю зніжэння цаны ў наступныя гады. Але ў той жа дзень у панядзелак халодным душам для Беларусі прагучала заява прэм'ера Расіі Дмітрыя Мядзведзева, я цытую. Цана за газ, які пастаўляецца ў Беларусі, застаецца ранейшай, разлічваецца паводле існай формулы, ніякай карэкціроўкі не зроблена. Дык што ж, высвятляецца, што Беларусь прайграла па ўсіх пазіцыях, што ніякай ані аднамомантавай, ані іншай зніжкі не будзе. Ужо пасля заявы ў Лукашэнкі, Сямашкі, Мядзведзева адбылася тэлефонная гутарка прэм'ера ў Беларусі і Расіі, і ў паведамленні па яе выніках гаворыцца, я ізноў цытую. Расійскі бок пацвердзіў гатоўнасць ужыць механізм міжбюджэтнай кампенсацыі, сродкі ад якой будуць выкарыстаныя беларускім бокам найперш для паніжэння цаны на газ для нацыянальных спажыўцоў. Ну, перакладаючы з птушынай бюракратычнай мовы на чалавечую, можна зрабіць выснову, што Расія са свайго бюджэту дае і дасць Беларусі грашовую дапамогу. Фармальна зніжкі не будзе, але атрымаўшы адной рукой поўную цану з Беларусі, другой рукой Расія верне Беларусі розніцу паміж кантрактнай цаной і той, якую Беларусь лічыць справядлівай. Усе імкнуцца захаваць твар. Беларусь гатовая пакрыць запазычанасць, не называючы, не прызнаючы яе доўгам. Расія фактычна на будучыню будзе спаганяць з Беларусі менш, не называючы гэта зніжкай. Напэўна, так. Але пра памеры гэтай міжбюджэтнай кампенсацыі ва ўрадавых заявах не гаворыцца. Яна можа быць і значна менш, чым хацелася бы Беларусі. Пры гэтым у прэсавым рэлізе па выніках перамоваў двух прэм'ераў адзначаецца, што механізм гэтай самай кампенсацыі дазволіць да 1 ліпеня 2019 года забяспечыць роўныя умовы па цане на газ для вытворцаў энергіі, а да 1 студзеня 2025 для ўсіх астатніх спажыўцоў газу. Тое, што забеспячэнне роўных умоваў, аднесенае на такі вялікі тэрмін, гэта не ёсць добра для Беларусі. Але, як і чакалася, справа завершылася нейкім кампрамісам, захаваннем твараў бакоў. А як ацэньваеце гэтае пагадненне вы, калегі?
Ну, я думаю, што, ў прынцыпе, можна кіравацца тым паведамленнем, якое надрукавала расійская газета «Камерсант», дзе там указаны і сумы, і на цяперашні год, і на наступны год, і вось за паўтара гады атрымоўваюць дзесь 1 400 000 000 Беларусь атрымае ад Расіі вось гэтых міжбюджэтных кампенсацый. Калі сапраўды гэта кампенсацыя бясплатная, то бок гэта не крэдыт, вяртаць гэтыя грошы не трэба, то Мінск атрымаў важную перамогу. Фактычна цана на газ для Беларусі зніжаецца на 30%, а наступнымі гадамі зніжкі будуць працягвацца, пакуль бакі не выйдуць на ўзровень унутрарасійскіх цэнаў. Гэта тое, чаго беларускі бок даўно дамагаўся, то бок расійскі энергетычны грант вяртаецца толькі трохі ў іншай форме. То бок тактыка скандалу, якую праводзіў беларускі бок, дала эфект. Расія саступіла. Толькі незразумела, чаго Маскве было так доўга ўпарціцца, скарачаць на пастаўкі нафты, заяўляць, што не пойдуць на зніжкі і так далей. Зразумела, чаму была прыдумана такая складаная схема зніжэння цэнаў на газ і ўчорашняе абвяржэнне Мядзведзева на гэты конт. З улікам таго, што за гэтымі беларуска-расейскімі перамовамі уважліва сачылі іншыя краіны спажыўцы расейскага газу, Масква не хацела ствараць прэцэдэнт, калі некая дзяржава ў аднабаковым парадку пачынае плаціць меншую суму, чым зафіксавана ў кантракце. А кампенсацыя з расійскага бюджэту, ну, гэта плата за саюзніцтва. Але выйгрыш Беларусі хутчэй выявіцца ў перспектыве. Гэтым жа годам Беларусь панесла страты за скарачэнне паставак расійскай нафты. Трэба разумець, што тыя страты з ліпеня, калі было адбылося скарачэнне, не будуць кампенсаваны. Нават калі бакі хацелі гэта зрабіць, бо нельга паставіць больш нафты, чым беларускія НПЗ могуць перапрацаваць. І яшчэ віцэ-прэм'ер Расіі Аркадій Дварковіч адзначыў, што ёсць пэўныя нюансы па рэжыме, аб'ёме і цане перапрацоўкі на беларускіх заводах. На гэтую тэму будзе падрыхтавана асобнае пагадненне паміж міністэрствамі энергетыкі дзвюх краін, кажа Дварковіч. Што гэта азначае, пакуль не зразумела, але можа адкрыцца новы раўнд канфліктных перамоваў ужо па нафце. Вось мне з раніцы званіў журналіст аднаго выдання з просьбай пракаментаваць гэтую мірную дамову і задаў пытанне, а чым Беларусь заплаціць Расіі за гэтую саступку? Я адказаў так, што Беларусь плаціць самім фактам саюзніцтва, сяброўствам у інтэграцыйных аб'яднаннях, якія стварыла Масква. Расія плаціць за статус імперіі. І эканамічны крызіс у самой Расіі на гэта не ўплывае. І таму, думаю, ніякай дадатковай платы ад Беларусі не будзе.
Першым нейкія стратэгічныя высновы, гаварыць, я б зрабіла адну рэмарку на конт вось гэтых загадкавых міжбюджэтных кампенсацыяў. Памятаю, в адной з ранейшых перадачаў адзін эксперт уже пазля эфірам сказаў, што ёсць варыянт, што такім чынам называюцца фактычна інвестыцыі, якія будуць укладацца Расіі ў інфраструктуру Газпрама на тэрыторыі Беларусі. То бок, пакуль сапраўды мы не ведаем, што гэта за міжбюджэтныя кампенсацыі, але відавочна, што гэта сапраўды не цана газа, і вот разглядаць, што гэта відавочная перамога Беларусі, можа быць, было б заўчасна, паколькі сапраўды у значнай ступені гэтыя так званыя міжбюджэтныя кампенсацыі могуць пайсці ў пэўным сэнсе таму ж, ну, скажам, расійскаму боку на тэрыторыі Беларусі. Гэта толькі адна з рэмарка, больш тут сапраўды пакуль мы не маем фактаў пра гэта гаварыць, пакуль не апублікаваны все тыя дакументы. Што да сапраўды агульнапалітычных і геапалітычных высноў, я пагаджуся пераважна з калегамі, то, што гэта адбылся кампраміс з захаваннем твару, і гэта міні-газавая вайна паказала дзве рэчы, як на маю думку. Па-першае, тое, што паўнацэнная газавая вайна і любы іншы паўнацэнны канфлікт з Беларусю зараз абсалютна не патрэбны Маскве. Вядома, паказаць свае мускулы ў сродках масы інфармацыі на інфармацыйныя прасторы варта было заявіць для расійскага народу, што на зніжкі ніякія мы не пойдзем. Гэта то, што галоўнае гучала, у тым ліку з вуснаў там Медведзева. гэта таксама перш за ўсё трэба было, што называецца, для ўнутранага карыстання. Ну, а для замежнага карыстання тое, пра што казаў Валер Карбалевіч, што з улікам таго, што спажыўцоў газу вельмі шмат, то, ну, і была выбрана такая тактыка і стратэгія вядзення гэтых перамоваў. Такім чынам, сапраўды вялікая такая палітычная вайна, якая была ў мінулыя гады, зараз па многіх замежнапалітычных і па сітуацыі Расіі ў свеце, яна відавочна з Беларусю яўна не патрэбна, і Масква, в прынцыпе, гэта разумела і шукала толькі магчымасць, як выйсці з гэтай сітуацыі. З іншага боку, Менск не атрымал такой безумоўнай перамогі. Гэта вельмі, скажам, неадназначнае кампраміснае рашэнне. Безумоўна, Менск не атрымаў усяго, што прасіў, і гэта таксама паказальна, наконт новых умоваў існавання беларуска-расійскіх інтэграцыйных схемаў і структураў. Тое, што цяпер па першаму шчаўчку Менск ужо не можа атрымаць тое, што яму здаецца правамоцным і абгрунтаваным.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне. Чым знаменальны візіт Уладзіміра Макея ў Польшчу?
10 кастрычніка адбыўся рабочы візіт міністра замежных справ Беларусі Уладзіміра Макея ў Польшчу. Візіт прымеркаваны да 25-годзе падпісання дэкларацыі аб добрасуседстве, узаемным прызнанні і супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшчы. Былі праведзены перамовы з міністрам замежных справ Польшчы Вітальдам Вашчыкоўскім. Таксама Уладзіміра Макея прыняў польскі прэзідэнт Анджэй Дуда. Бягучым годам адбылася прыкметная актывізацыя беларуска-польскага дыялогу. Прычым падаецца, што менавіта Варшава займае больш актыўную пазіцыю і ініцыюе розныя сустрэчы. У сакавіку Менск наведаў упершыню за шмат гадоў міністр замежных справ Польшчы Вітальд Вашчыкоўскі. Таксама адбылася серыя візітаў у Беларусь міністраў сельскай гаспадаркі, аховы прыроды, транспарту, марской гаспадаркі Польшчы. У жніўні Беларусь наведала парламенцкая дзелегацыя Польшчы на чале з віцэ-маршалам Сейму Рышардам Тэрлецкім. Польскія дэпутаты сустрэліся з спікерамі двух палат нацыянальнага сходу, што азначала прызнанне беларускага парламенту. Польшча стала трэцім гандлёвым партнёрам Беларусі пасля Расіі і Украіны. Зараз у Польшчы прысутнічае парадку 17 прадстаўніцтваў розных беларускіх прадпрыемстваў, а ў Беларусі існуе 350 прадпрыемстваў з польскім капіталам. Цікавая заява, якія зрабіў Макей перад журналістамі па выніках перамоваў з польскім калегай. Ён сказаў: «Я ўпэўнены, што ў цяперашні час Беларусь і Польшча перажываюць гістарычны момант пераходу ў новую фазу двухбаковых адносінаў, у якім больш не будзе месца недаверу, канфрантацыі, інтрыгам са старылым стэрэатыпам і нейкім ідэалагічным забабонам». У прыватнасці пра НАТО Макей сказаў наступны: «Мы, вядома ж, не вітаем дадатковае размяшчэнне кантынгентаў войскаў НАТО ў Польшы і Балтыйскіх дзяржавах, але мы разумеем, што не можам прадухіліць гэтую тэндэнцыю і стараемся зразумець логіку нашых польскіх і прыбалтыйскіх партнераў». А яшчэ Макей адзначыў: «Зразумела, у некаторых напрамках у нас захоўваюцца розныя пункты гледжання. Ведаеце, што датычыцца нашых двухбаковых адносін, тут у нас ніякіх няма праблем». Ну, падаецца, тут яўнае перабольшванне, бо насамрэч праблемы ёсць. Гэта і замарожанае пытанне пра саюз паляка ў Беларусі, і пытанне пра ўступленне ў сілу пагаднення аб малым памежным руху. Ёсць і іншыя праблемы. Яшчэ адна знаменальная заява Макея. Гаворачы пра адносіны Беларусі з Расіяй, ён сказаў: «Мы хочам адысці ад гэтай моцнай залежнасці, быць менш залежным ад адной дзяржавы, што асабліва непаўнаварта ў перыяд фінансава-эканамічных крызісаў». Дарэчы, на канец кастрычніка запланавана паседжанне польска-беларускай міжурадавай камісіі па эканамічным супрацоўніцтве і двухбаковы 20-ты ўжо па ліку эканамічны форум. Так што працэс супрацоўніцтва нарастае.
Я мяркую, што вось гэтыя словы спадара Макеі, што ў нас двухбаковых адносінах няма праблемаў, трэба інтэрпрэтаваць такім чынам, што у нас з вамі ёсць яшчэ трэці ці трэці лішні, ці трэці, які радуецца, і вось з ім праблемаў. І нашы з вамі адносіны ствараюць так немало для нас праблемаў з гэтым самым трэцім. Вот я б так это прочитал, бо в этом сэнсе сапраўды Беларусь, офіцыйны Менск, вельмі асцярожна спрабуе налажваць гэтыя адносіны з Польшай, в асноўным гаворычы пра эканамічныя праблемы, пра эканамічнае супрацоўніцтва, бо ведае, што з Москвы вельмі пільна за гэтым сочаць, што ў Москве існуюць гэтыя всякія страхі, не заўсёды беспадстаўныя, а раптам Беларусь збяжыць, а раптам Беларусь, так бы мовіць, пойдзе пад крыло Польша, якая яе увесчасны адвакат еўрапейскі. Вось. І таму я бы сказаў, што вот такая асцярожнасць заява спадара Макея, она была вельмі, вельмі вытлумачальная. Дарэчы, мне вось, напрыклад, цікава, пра што там ішлі размовы за зачыненымі дзвярыма. Прэзідэнт Дуда год таму выступіў з такой вельмі амбіцыйнай ідэяй інтэрмарыума, міжмор'я, нікага не надта зразумелага, але такога вельмі прыгожага саюзу, вось краіна ў рэгіёну, Польшы, Беларусі, Літвы, Украіны. Я не выключаю, што беларускі бок, не маючы, зразумела, на ўвазе ў гэтым рэальна ўдзельнічаць, але вось пагуляцца ў гэта, я думаю, што гэта вельмі цікава, і думаю, што пра гэта размовы ішлі, але зразумела за зачыненымі дзвярыма, каб не палохаць Расію. Я мяркую, што вось далей за пашырэнне эканамічнага супрацоўніцтва стасункі ў бліжэйшы час наўрад ці ўсё ж такі ў нешта трансфармуюцца з той прычыны, вось пра якую я сказаў, што ёсць Расія, якая вельмі уважліва, вельмі пільна глядзіць, каб стасункі Беларусі з краінамі Захаду, асабліва з Польшай, якая выклікае, зразумела, ў Расіі вядомыя рэакцыі, каб яны не набылі некі інстытуцыйны характар, каб не перайшлі ў сферу, скажам, бяспекі, і таму я мяркую, што вось такія асцярожныя, непэўныя крокі, яны будуць і далей мець такі ж кшталт.
Я б, можа быць, трошкі, Юрый, падыскутаваў з вамі ў тым сэнсе, што не толькі магчыма тут у Расіі справа, нават калі б уявіць, што нейкім цудоўным чынам, нейкай чароўнай палачкай так атрымалася, што Расія не мала б, не мела б ніякіх пярэчанняў да паліпшэння адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Варшавай, все роўна гэтыя адносіны, ну, не абавязкова былі б такімі добрымі і ідэальнымі, як нам хочацца іх бачыць. І ў тым сэнсе, што зараз міністр замежных справ Беларусі кажа, што няма праблемаў, то гэта, напэўна, ці не самае вялікшае дасягненне за апошнія гады, якое можна пачуць з вуснаў міністра. На самой справе ён як бы гаворыць, што праблемы ёсць, але мы гатовы публічна рабіць выгляд, што якраз праблемаў няма. Рэч у тым, што афіцыйны Менск, афіцыйная Варшава маюць і рэальныя сапраўды праблемы ў сваіх дачыненнях, якія нават не звязаны з нейкімі геапалітычнымі справамі. Гэта і сітуацыя з палякамі ў Беларусі, пра што казаў Валер Карбалевіч, сітуацыя з рознымі саюзамі палякаў і памежнае супрацоўніцтва. Вось. Ну і сапраўды стратэгічнае, нейкая стратэгічная, гістарычная, ну, скажам, можна сказаць так, асцярожнасць у адносінах паміж гэтымі двума дзяржавамі, двума народамі, тым сэнсе, што не заўсёды было так ўсё цудоўна, нават у перыяды там 91-95 году, калі, безумоўна, Польша была адным з самых найбліжэйшых сяброў Беларусі, але вспамінаю, што і тады узнікалі пэўныя пытанні, якраз звязаныя з сітуацыяй з беларусамі Польшы і гэтак далей. Што таксама казаць пра менавіта вось гэты аспект, пра які ўжо казалі мае калегі, такі геапалітычны і ўплыў Расіі, то можна сказаць, што за апошні час вот Валер пералічаў некаторыя факты, сапраўды Польша імкнецца быць, ну, некі перадавіком у паліпшэннях адносінаў Беларусі з Захадам. Нават, ну, такім ёсць заявы пра тое, што Польша можа быць некім мастом паміж Беларусію і Брусэлем, хаця многія іранізуюць, што Польша сама па сабе ж частка, скажам, Европы, частка таго самого умоўнага Брусэлю, але менавіта Польша бачыць сябе некім авангардам у гэтых пытаннях, і гэта вось змена ў замежнай палітыцы Польшы, якая адбылася літаральна апошнія месяцы, ну, максімум год-паўтара, калі раней якраз адносіны з Польшай былі горш, чым адносіны з іншымі краінамі Захаду, мы ўсё гэта памятаем, і некаторыя факты Валер пералічыў, то зараз якраз наадварот. Калі тады, можа быць, занадта перагнулі ў гэтым негатыўным сэнсе, то зараз ёсць адчуванне, што Польшча бежыць нават наперадзе Брусэлю і імкнецца быць больш, скажам так, сяброўскай і спрыяльнай да Мінску, чым любая іншая сярэдняя дзяржава ў Еўропе.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце ваше пытанне, Віталь, якое геапалітычнае значэнне мае далейшае збліжэнне Расіі і Турэччыны?
Ну, перш за ўсё, некалькі фактаў. Расія і Турэччына падпісалі пагадненне аб праекце газаправоду «Турэцкая плынь». Дакумент быў падпісаны міністрамі энергетыкі па выніках перамоваў прэзідэнта Расіі і Турэччыны Владзіміра Пуціна і Раджэпа Таіпа Эрдагана, якія адбыліся учора. Паводле кіраўніка канцэрну «Газпром» Алексея Міллера, дзве ніткі газаправоду павінны быць пабудаваны да снежня 2019 году. Тут варта нагадаць некаторыя абставіны, што як з'явілася турэцкая плынь. У 2014 годзе Расія адмовілася ад будаўніцтва газаправоду «Паўднёвы паток» за патрабаванне еўразвязу, які настойваў на адпаведнасці газаправоду трэцяму энергапакету. І тады Маскве было вырашана пачаць рэалізацыю альтэрнатыўнага праекту «Турэцкая плынь». Аднак пасля перамовы па праекце былі прыпыненыя, у тым ліку з-за вядомага крызісу ў двухбаковых адносінаў паміж Масквой і Анкарой, калі быў збіты турэчнай расійскі самалёт. Але цяпер вось ужо другая сустрэча Пуціна і Эрдагана, і гэты крызіс не проста, скажам так, скасаваны, а супрацоўніцтва Масквы і Анкары набывае нейкія новыя проста вершыні. Таксама можна сказаць сярод істотных фактаў, што Пуцін паведаміў, што Расія прыняла рашэнне дапусціць на расійскі рынак цэлую групу турэцкіх тавараў. Тавары сельскагаспадарчай вытворчасці. Гэта таксама ідзе скасаванне тых санкцый, якія былі прыняты пасля збіцця Турэчынай расійскага самалёту. Такім чынам, мы маем такое, ну, проста вельмі хуткаснае паляпшэнне адносінаў паміж Расіяй і Турэчынай, і яны, здаецца, ужо выходзяць на той узровень, які быў нават яшчэ да гэтага крызісу, звязанага са збіццём самалёту. Такое ёсць уражанне, што цяпер яны ўжо нават на лепшым узроўні, чым былі да крызісу. Відавочна, што Турэччына вырашыла, што няма ніякай геапалітычнай перспектывы ў далейшым процістаянні з Масквой. І пайшла на пэўныя крокі. Варта нагадаць, што адносіны пачалі, скажам, паліпшацца пасля таго, як турэцкі лідэр, ну, напісаў ліст, такі, умовна, скажам, з прабачэннямі за гэтае збіццё самалёту. І тут можна сказаць, што гэтыя два лідэры абодвух краінаў, Эрдаган і Пуцін, в пэўным сэнсе падобныя паводле сваіх палітычных біяграфій, паводле нейкай нават палітычнай філасофіі. Ну, пішуць пра іх часта, што яны такі прэтэндуюць на імідж альфа-самца, такога крутога хлопца. І на гэтым іміджы якраз была звязана вся гэта кампанія, якая была ў заемных абвінавачванняў, санкцыяў пасля збіцця расійскага самалёту. Але цяпер, калі, скажам, вымушаны былі гэтыя кіраўнікі, магчыма, не тое, што адставіць свой імідж, а глядзець больш стратэгічна, менавіта на геапалітычныя пытанні, то, магчыма, Турэччына вырашыла, што немагчыма змагацца адразу на некалькі фронтоў. І з Москвой, і ў пэўным сэнсе з Брусэлем, а мы памятаем, што адносіны з Брусэлем вельмі рэзка абастрыліся у кіраўніка Турэччыны пасля путчу і пасля, перш за ўсё, яго падаўлення, і пасля таго, як дзясяткі тысячаў людзей былі зняволеныя ў выніку падаўлення гэтага путча, і нават з Тель-Авівам. Мы бачым, што Анкара пайшла на паляпшэнне, на моцнае паляпшэнне в той ці іншай ступені, вот з асноўнымі гульцамі ў рэгіёне. Гэта і з Москвой, і з Ізраілем.
Цікава не толькі тое, як рэзка мяняюцца расійска-турэцкія адносіны. Для мяне цікава, як гэта транслюецца расійскай тэлепрапагандай у грамадства. Да скандалу з збітым расійскім самалётам паміж дзвюма краінамі актыўна развівалася партнерства. Турэччына аб'яўлялася надзейным сябрам Расіі. Пасля збітага самалёту Масква аб'явіла Турэччыну амаль ці не галоўным ворагам. Яе абвінавачвалі ва ўсіх смяротных грахах, напрыклад, у падтрымцы ісламскай дзяржавы. Па ўсіх расійскіх тэлеканалаў турэцкі прэзідэнт Эрдаган выступаў у галоўным аб'ектам насмешак і карыкатур. Цяпер адносіны нармалізаваліся, і Турэччына для Расіі зноў сябр. Расійскія медыі вагаюцца разам з генеральнай лініяй. Што тычыцца цяперашніх адносін? Спачатку Эрдаган прыязджаў у Санкт-Петербург, цяпер Пуцін зрабіў зваротны візіт, паехаў у Турэччыну. Я б не спяшаўся казаць пра гэтыя краіны як стратэгічныя паплечнікі. Пакуль што мы можам гаварыць пра нармалізацыю адносін да таго ўзроўню, які быў да канфлікту з самалётам. Расійскія турысты вяртаюцца на турэцкія пляжы, адмененая забарона на пастаўку ў Расію турэцкай садавіны, аднаўляецца праца па будаўніцтву вось гэтага газаправода «Турэцкая плынь», дамова аб якім была падпісана раней яшчэ да гэтага канфлікту. Таму пакуль ніякіх новых дамоўленасцей, якія б значна падымалі ўзровень супрацоўніцтва, здаецца, няма. Ну і зразумела, што найбольш важным сумесным стратэгічным праектам з'яўляецца газаправод «Турэцкая плынь». Ён прыйшоў на змену паўднёвай плыні, які павінен быў злучыць Расію з еўразвязам. Але еўразвяз адмовіўся ад яго, каб зменшыць газавую залежнасць ад Расіі. Дык вось цяпер Турэччына будзе пастаўляць частку газа ў Европу пра сваю тэрыторыю, якраз у піку еўразвязу.
Калегі, я бы хацеў спыніцца на, скажам так, ваенна-стратэгічным аспекце гэтага супрацоўніцтва, на тое, пра што можа не надта гучна гаворыцца на прэсавых канферэнцыях, але я думаю, на што вельмі уважліва звяртаюць увагу на Захадзе. Варта нагадаць, што вось гэты візіт Пуціна ў Турэччыну адбываецца на фоне надзвычай вострага. Мне нават цяжка знайсці параўнанне, наколькі вострага канфлікту паміж Расіяй і Захадам з прычыны Сірыі. Я хачу нагадаць, што вот літаральна сёння прыйшла інфармацыя, Пуцін скасаваў свой візіт у Парыж. А чаму скасаваў? Таму што прэзідэнт Алянд сказаў, што я не хачу сустракацца з прэзідэнтам, які мае дачыненне да ваенных злачынстваў. Калі на такой мове гаворыцца, это сведчыць пра вельмі вострую сітуацыю. Але куды больш вострая сітуацыя са Злучанымі Штатамі? Як мы ведаем, сарванае пагадненне аб перамір'і, Злучаныя Штаты адмовіліся працягваць дыпламатычны дыялог пра перамір'я, і з двух сталіцаў гучаць вельмі, я бы сказаў, такія злавесныя заявы. Вось недавно адзін высокі амерыканскі ваенны сказаў пра лезні непазбежнасць вайны з Расіяй. Расійскія вайскоўцы кажуць, высокапастаўленыя вайскоўцы кажуць, што нашы сілы будуць збіваць амерыканскія ракеты, а можа і не толькі ракеты, а можа і самалёты. Ну, а са Злучаных Штатаў гучаць як бы сіметрычныя заявы. Ну, прынамсі, кандыдат прэзідэнта Клінтон гаворыць пра non-fly зоны, зоны свабодныя для палётаў. Это фактычна азначае тое самае, мы будзем збіваць, но толькі ўжо, так сказаць, расійскія самалёты і ракеты. ракеты. Так, яна кандидат президента, але подобные речи говорят некоторые люди и у теперешней американской влади. Так что, ну, сказать, что завтра война, сказать, что это ситуация Карибского кризиса, это, может быть, будет и перебольшением, але что ситуация вельми острая, это безумовно. И вот в этой ситуации, коли, так бы мовить, потыхая порохом, я думаю, всем цікаво, якую ж позицию зойме союзник по НАТО, гигантская країна с гигантским военным потенциалом Туреччина. А вот мне здається, это невідомо. Окромя усіх інших конфліктів, вот після збитого самоліту, у мене таке враження, що Туреччина все ж таки була незадоволена той підтримкою, якою НАТО оказувала їй, з чого і довелося миритися з русскими. И вот я меркую, что у даденного выпадку Путин гуляя на невызначенности, на непевности. Никто не может сказать зараз, что так, Туреччина будет пасовать, Туреччина не будет гулять в эту гульню. Але и упевненности, что докладно будет, что докладно зойме бок Заходу, коли сапраўды справа дойде, ну, вот до сбитца самолетов. А вот это зусім невидовочно, принамсі для меня, может и для заходних экспертов это невидовочно. И я думаю, что вот эта непевность, это в этой ситуации вельми моцный козырь Путина. И я меркую, что вот и этот газ, и все остальное, это покупка миновито этой непевности. Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные пытания. У чем сутность нафтогазового погоднения помеж Минском и Москвой? Чем знаменальный визит Владимира Макея у Польшу? И какое геополитическое значение мае дальнейшее сближение России и Туреччины? Тройный удар каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».